Ma olen nende inimeste palvete vili. Oli 2001. aasta veebruar. Terve meie postne rühm läks Saksamaale, et veeta iga-aastane rühma puhkus koos kolleegidega Austriast. Kuulusime kõik rahvusvahelisse organisatsiooni OM International, siin edasises tekstis OM, ning tegime paljusid asju koos. OM Greater Europe rühm, eesti keeles OM Suurem Euroopa, siin edaspidi OMGE, oli meie postne rühmal olnud ema eest. Nad aitasid meil raamatupidamise ja paperimajanduse käima lükata, rühmaelu sisse seada ning uutele tulijatele koolitusi korraldada. Nende juhid käisid meie juhtidega ühistel koosolekutel. Meie uued rühmaliikmed osalesid nende omadega koos erinevatel kursustel. Seetõttu oli loomulik, et veetsime ka nädalapikkuse rühmapuhkuse OMGE inimestega koos. OM Bosnia alustas oma tööd alles 1998. aastal, aga OMGE oli tegutsenud juba 30 aastat enne seda. Kommunismi ajal oli nende põhitööks kristliku kirjanduse trükkimine ja põrandaalune levitamine suletud riikides. Mehed ja naised riskisid oma eludega, transportides piibleid spetsiaalselt selleks ehitatud kaubikutes kommunismi bloki maadesse. Paljud neist olid mitu korda kinni võetud ning nad olid ka vangis olnud. Mitmed tollase OMGE liikmed olid meie kohtumise ajaks teinud seda tööd põhendumuse ja armastusega üle 20 aasta. Iga üks võiks rääkida tundide kaupa lugusid Jumala erilisest abist, palvevastustest ja naljakatest juhtumitest. Sama palju oli juttu ohtlikest olukordadest ning sügavatest kriisidest. Kommunism kukkus 90. alguses kokku ning piirid läksid lahti. Korraga oli OMGE rühmal vabadus trükkida ja levitada kristliku kirjandust nii palju, kui nad suutsid. Majanduskriisi leevendamiseks hakkasid nad Lääne-Euroopa maadest koguma humanitaarabi ning seda Ida-Euroopa maadesse transportima. Mina olin tollal 23-aastane. Olin mõned kuud varem Eestist lahkunud, ühena esimestest iseseisva Eesti ajal välja läinud missionäridest. Mind tunnustati ja kiideti igasugust ilusate sõnadega. Teenäitaja, julge ja pühendunud kristlane ja nii edasi. Nüüd olin koos inimestega, kes olid Jumalat teeninud minu eluajast kauem. Kuulasin aukartusega nende lugusid ja tänasin Jumalat, et võisin juba oma töö alguses selliste inimestega kohtuda. Ühel õhtul jutustas keegi OMGE veteranidest taas lugusid möödunud aegadest. Kommunismi režiimi ajal olid meil sageli pikad ja tulised palveõhtud. Palvetasime tihti, et Nõukogude Liit võiks laguneda ning sealsed riigid saaksid ise töötegijaid välja saatma hakata. Tol ajal tundus see hullumeelse unistusena, aga nüüd on see täitunud. Korraga jõudis mulle kohale, et mina olin ka nende inimeste eestpalvete vili. Võisin olla eestlasena täisajalisel Jumala riigi tööl Bosnia-Hertsegoviinas just sellepärast, et Nõukogude Liit oli lagunenud. Mul tuli kananahk ihule ja pisarad silmi. Olin südamest tänulik nii OMGE töötajatele kui ka teistele ustavatele eestpalvetajatele. Nad olid aastate kaupa usus palvetanud, et meie maa ajalugu võiks muutuda. Paljud olid juba surnud, nägemata oma palvete vastuseid. Nüüd on minu põlvkonna eesõigus ja vastutus nende ustavate inimeste eluunistused Jumala abiga täide viia. Veel ühe palve vastus. Eelmisega sarnane lugu juhtus mul ka 2008. aasta kevadel. Olime siis 4 Euroopa tüdrukuga USA's tegemas sealsetes koolides OM Euroopa tööd tutvustavat ringreisi. Kõigepealt oli meil nädala jagu ettevalmistusaega. Osa sellest meie rahvusvahelise missiooniorganisatsiooni OM-i Inglismaa kontoris. Ülejäänud osa OM USA keskuses. Õppisime avaliku esinemise oskusi, panime kokku organisatsiooni tutvustuse ning valisime lugusid oma asukoha maadest, mida teistele rääkida. Harjutasime ka kellapidamist. Kuidas oma lugu ette antud aja piirides, näiteks 3 minuti jooksul, ära rääkida? Ühel päeval harjutasime uuesti oma ettekandeid OMUSA keskuses. Sealne rühm oli meile publikuks tulnud. Kõigil meist olid igas programmis erinevad osad täita. Tol korral oli minu tööks rääkida oma isiklik kristlaseks saamise lugu. Saime oma kavaga hakkama ning rõõmustasime, et ei läinud üle aja piiri. Arutasime just ise keskis, mida saaks järgmine kord paremini teha. Korraga tuli minu juurde üks keskealine mees, pisarad silmis. Tead, sa olen minu 20 aastat tagasi palutud palve vastus. Teatas ta ilma pikema sissejuhatuseta. Tuli välja, et Dave oli OM-i missionilaeva Logos 2 pardal, kui nad 1989. aastal esimest korda Tallinna külastasid. See oli segane aeg. Ühest küljest puhusid juba iseseisvuse tuuled, aga teisest küljest oli Eesti endiselt Nõukogude Liidu osa. Missioni laeva tulek Tallinna oli kaua aega olnud lahtine. Tundus, et neile ei anta randumisluba. Kirikute esindajad kartsid nii suure avaliku projektiga koostööd teha ning kehtiv riigikord seadis palju bürokraatlikke piiranguid. Lõpuks sai kõik eeltöö tehtud ning paperid korda. Logos 2 liikus Tallinna lahel sadama suunas. Aga siis tekkis uus küsimus. Milline lipp tuleks vardasse tõmmata? Kas sinimust valge või Eesti NSV lipp? Dave ei mäletanud, mis selle dilemma lõpplahenduseks sai. Tema mällu jäi eredalt püsima hoopis Tallinnast lahkumise päev. Dave oli siis koos paari kaastöölisega laeva ahtris, vaatas kaugenevat Tallinna siluetti ning palvetas. Jumal, ma palun, et ühel päeval võiks Eesti saada vabaks ning saadaks välja oma misjonäre. Järgnevatel aastatel olid mõned eestlased lühiajaliselt osalenud OM-i rahvusvahelises töös, aga Dave nendega ei kohtunud. Tema jaoks olin mina esimene eestlane, kes oli täisajaliselt liitunud OM-i tööga ning teenis Jumalat kodumast eemal. Dave kallistas mind kui oma kadunud tütart. Soovis mulle järgnevateks aastateks jõudu ja Jeesuse lähedust ning tänas Jumalat vastatud palvete eest. Mina mõtlesin hiljem pikalt selle kohtumise peale. Dave'il oli sügav pühendumus ja kirglik soov näha Jumala tööd maailma erinevates piirkondades. Kas minul oleks selline tuline tahe palvetada kusagil kaugel olevate riikide eest? Kas ma mäletaksin neid palveid 20 aastat hiljem, kui vahepeal pole vastuseid kusagil näha olnud? Nagu kohtumisel OMGE töötajatega, nii ka tol korral Dave'i lugu kuuldes sain aru veel millestki. Minu elu ei ole mu enda oma. Ma olen osa Jumala suurest tööst üle maailma. See, et ma praegu olen seal, kus ma olen, on paljude teiste inimeste elutöö ja eestpalvete vili. Nüüd tuleb minul anda oma parim Jumala kätesse ning lubada temal mind kasutada just nii, nagu tema tahab. Ma võin olla vajalik kellegi teise elu kujundamiseks, ka siis, kui ma ise sellest kunagi teada ei saa. Bosnia inimesed vajavad aega. Ka see lugu juhtus 2001. aasta veebruaris, varem mainitud OM Greater Europe, ehk siis OMGE, ja OM Bosnia rühmade ühisel puhkusel. Olin juba nädal aega sealsete kogenud missionäridega koos olnud, kuulanud põnevaid lugusid ning õppinud nende elutarkusi. Ühel pärastlõunal läks üks grupp välja sporti tegema. Mina jäin majja. Jõin söögisaalis kohvi ning rääkisin näputööd tegevate naistega. Mõne aja pärast liitus meie vestlusgrupiga Gregor, nimi muudetud. Üks OMGE pikaajalistest juhtidest. Temagi oli üks nendest, kes oli teinud missionitööd minu tollasest elueast pikemalt. Otsustasin, et kasutan võimalust ning küsin temalt nõuandeid. Sa oled nii kaua Jumala riigi tööl olnud, aga mina alles alustasin. mis nõu sa annaksid Bosnias just alustanud töötegijale? Gregor mõtles pikalt. Seejärel vastas ta ühe lühikese, aga sügava lausega. Bosnia inimesed vajavad aega. Ma ei mäleta, kuidas me vestlus tolpäeval edasi läks, aga see lause jäi igaveseks mu ajukurdude vahele kinni. Mida kauem Bosnias elasin, seda rohkem märkasin, kui paikapidav oli Gregori väide. Õppisime kiiresti selgeks, et ainuke kuldreegel eluks Bosnias on, kõik võtab rohkem aega, kui sa arvad. Iga tegevus läks lääne elurütmiga harjunule liiga aeglaselt. Olgu see dokumentide vormistamine, toidu ostmine, ühistööprojekt või reiskonverentsile. Bosnias on suhtlemine olulisem kui ülesande lõpetamine. Ootamatult saabunud külaline oli alati tähtsam kui kokku lepitud koosolekule minek. Ühiste reiside ajal ning praktilise tööpäevadel tuli regulaarselt anda aega kohvi ja suitsupausideks. Keegi ei teinud plaane ette pikemalt kui paar päeva, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Äkki mulle tuleb külaline. Kui naaber sulle ootamatult külla tuli, siis sa keetsid talle kohvi ja istusid temaga, kuni ta ise otsustas ära minna. Normaalne külaskäik oli kahetunnine või pikem. Õppisime planeerima oma päevi painlikult, sest iga hetk võis midagi muutuda. Üks hea sõber andis mulle soovituse, millest oli pärast korduvalt kasu. Kui sa plaane teed, paiguta igasse päeva üks suurem asi, mida sa kindlasti tahad tehtud saada. Kõik ülejäänu, mida sa lõpetada jõuad, on siis ekstra boonus. Jah, füüsiline elu Bosnias võttis palju aega. Inimestega suhtlemine ning kirikutöö läksid veel aeglasemalt. Sealsed elanikud olid nii sügavalt sõja ajal kannatada saanud, et igasuguse usalduse tekkimine võttis palju aega. Kuna kohaliku kultuuri üks põhialustala oli külalislahkus, siis oli väga oluline, et külaline ennast hästi tunneks. See aga tähendas, et inimesed ei avanud oma tegelikke mõtteid ega tundeid. Ühest küljest oli väga lihtne saada kutseid kodudesse kohvi jooma, aga teisest küljest läks vaja palju aega, et jõuda pinnapealsetest vestlustest sügavamale. Enamik inimesi kandis raskeid hingehaavu, mis olid maetud viisaka ja sõbraliku välise kihi alla. Mida sinust ja su juttudest tegelikult arvati, tuli sageli välja hoopis naabri kaudu. Ka usuasjades olid kohalikud inimesed haiged saanud ning ettevaatlikud. Sõja ajal oli enamik kuritegusid teise rahvuse vastu tehtud usu nimel. Kõike põhjendati ettekäändega, et teised järgivad nii-öelda valet usku. Usuteemadest rääkimine oli sageli kui õhukesel jääl kõndimine. Kunagi polnud teada, mille peale keegi solvub või mis kellegi vanade haavade peale vajutab. Õppisime käsitlema kõike väga ettevaatlikult, paludes Jumalalt igaks olukorraks tarkust ja juhtimist. Harjusime ka sellega, et mujal maailmas kiiresti tulemusi toovad meetodid Bosnias ei toimi. Bosnia inimesed vajasid aega, et õppida usaldama meid kui inimesi. Alles seejärel hakkasid nad vähehaaval avanema Jumala tööle oma eludes. Usun, et Gregori õpetus oli üks neist elutarkuse kalliskividest, mis aitas mul Bosnias nii kaua vastu pidada. Tuletasin seda endale regulaarselt meelde ning tsiteerisin ka kõigile teistele. Kui mõnikord juhtus, et sealne aeglane elutempo hakkas mulle närvidele käima, meenutasin endale mitu korda päevas. Bosnia inimesed vajavad aega. See pole vale, see on lihtsalt erinev. Sina seal, valges T-särgis. Oli 2001. aasta aprill. Olin taas Austrias OM Bosnia ja OM Great Europe'i rühmade uute inimeste koolitusel. Nädalavahetus oli vaba. Otsustasin minna pühapäeval koos oma sõpradega nende saksakeelse koguduse teenistusele. Saksa keelest ei saa ma midagi aru, aga laulud oleks ikka tuttavad. Sõbranna lubas, et võib mulle kõrvalt natuke ka tõlkida. Teenistuse keskel tõusis poodiumile üks mees, osutas saalis erinevatele inimestele ning hakkas neile edastama isiklikke profetike sõnumeid. Kui mu sõbranna selgitas, mis toimub, olin algul väga skeptiline. Olin varem kokku puutunud igasuguste nii-öelda profetitega, kelle sõnumil polnud piibliga mingit seost. Hakkasin palvetama, et kui kõnelev mees tõesti edastab Jumala sõnumeid, siis olgu ta õnnistatud. Aga kui ta on üks ise hakanud profetitest, siis las Jumal kaitseb kuulajaid ning hoiab ära suurema kahju. Esimese sõnumi lõppedes näitas mees järgmisele inimesele ning hakkas talle rääkima. Mu sõbranna ütles, et see rääkija pole kunagi varem nende koguduses käinud, aga kõik, mis ta ütleb, sobib sõnumise ajate olukorraga täpselt. Hästi, mõtlesin, siis ta ehk tõesti räägib õigust. Korraga näitas eeskõneleja mulle endale. Ta nägi, et sõbranna tõlgib mulle ja alustas kohe inglise keeles. Sina seal valges T-särgis. Mul oli tõesti valge T-särg seljas. Ta vaatas mul otse silma ja jätkas. Sinu mõtted on juba pikka aega keerelnud ümber sama probleemi. Anna see Jumalale üle ja luba temal ennast juhtida. Lase oma südamest lahti minevikku jäänud asjad ning luba Jumalal tervendada varasemad haavad, isegi kui sa kõigest aru ei saa. Jumal tasandab sinu ees oma tee, tema käsi on sinu peal. Ta avab sulle ka uusi uksi, aga enne tuleb sul mineviku koormast lahti lasta. Sa muretsed oma vajaduste täitmise eest. Ära muretse. Nagu Jumal on kõik su vajadused täitnud ning sinu eest hoolitsenud varasematel aastatel, nii teeb ta seda ustavalt ka tulevikus. Sa otsid oma elule suunda. Luba temal ennast juhtida ja tervendada. Minu mõtted olid tõesti juba kaua keerelnud ümber sama probleemi. Kas ma jään Bosniasse pikaks ajaks või lähen koju, kui kaks esimest aastat täis saavad? Üks pidev kahtlus oli seoses rahaliste vahenditega. Kui ma tuleksin Bosniasse tagasi, kas mu praegused toetajad oleksid valmis ka edaspidi mulle raha saatma? Selles sõnumis oligi Jumala vastus mu küsimusele. Tema suudab minu vajaduste eest hoolitseda ka edaspidi. Võin usaldada tema juhtimist ka siis, kui see kõigest aru ei saa. Seal samas, selle sõnumi tulemusena tegin otsuse, et jään Bosniasse nii kauaks, kui Jumal tahab. Selles sai lõpuks 17 aastat, palju kauem, kui ma oleksin ise osanud ette kujutada. Kõigi nende aastate jooksul nägin pidevalt Jumala varustamist kõige vajalikuga, täpselt õigel ajal. Nägin ka seda, kuidas ta vähehaaval tegutses mu enda elus, parandades minu mineviku negatiivsed kogemusi ning lihvides mu iseloomu. Üks kogemus mineviku haavade ravimisest on kirjas selle raamatu järgmises loos. Hiljem, iga kord, kui tuli mingi kriis ja hakkasin jälle kahtlema, meenusid mulle Austria mehe sõnad. Ära muretse, nagu Jumal on kõik su vajadused täitnud ning sinu eest hoolitsenud varasematel aastatel, nii teeb ta seda ustavalt ka tulevikus. Kui Jumal kutsub, siis Jumal varustab. Kui Jumal annab ülesande, siis tema aitab seda ka täita. Nüüd olen Jumalale tänulik, et ta saatis selle mehe just minuga samal pühapäeval tollesse saksakeelsesse kogudusse ning et ta kasutas oma sulast, et minu küsimustele vastata. Iga kord ei tule vastuse nii otseselt, aga selle korra sõnum sai tõesti mu järgnevate aastate üheks vundamendikiviks.